Mela issa ħalli niġu għal xi ftit mistoqsijiet u tweġibiet.
Grazzi Doris, l-ewwel mistoqsija hija mingħand Julie li hija minn Maryland. Julie tixtieq tkun taf meta huwa l-aħjar żmien biex tibda titma' il-hydrangeas.
Il-hydrangeas, l-ortensi kif ngħidulhom mhux vera. Bħalissa min issa nista' ngħidlek, Julie. L-ewwel nett ngħidlek ukoll tista' tagħtihom organic extra lill-kollha jew wara x'għandek inti bħala ngħidlu jiena manjur hux vera. Però issib ukoll min jgħid ġieli għaliex iktar ikunu roża mill-libluni. Jekk trid min issa darba fil-ġimgħa tagħtihom dak hawn tixtri pakkett jgħidulu blue tonic, tista' min issa tħallat mal-ilma u darba fil-ġimgħa għadbilhom fuqhom sakemm jiġi inti tara li tibda ħirġa l-fjura. U s'intendi dawk li vera inti tridhom pink u ġvera fuq ir-roża hawnhekk minħabba li l-art tiġa hija ħelwa fija l-lime u jekk hawn min għandu l-bluni biss iridu l-pink il-roża allura għatuhom naqra lime min issa wkoll.
It-tieni mistoqsija Doris ġejja minn Carmen li hija minn Guilford. Di xrat Rosebush u xrata fil-qasrija u għal-kema da ġdida il-weraq donnu diġa krieħ. X'parir ta' tiegħek?
Carmen, l-ewwel nett ngħidlek jekk għadha fil-qasrija jekk kbira tagħmel forsi sena jew tnejn. Imma jekk il-qasrija żgħira aħjar tara kif tagħmel min issa tħalli żmien jgħaddi iżjed u ssibilha post fl-art iktar tkun b'saħħitha. Issa, ir-raġuni li dawn il-weraq għalkemm huma ġodda biex nitkellem hekk u krieħ u lali x-xorta għaddew naqra minn ġo xitwa. Qatt hija naqra taqgħa ta' ħafifa xorta waħda biżejjed li inti tneħħi dak il-weraq lali x-xahar ieħor ngħidlek jien li tiffolla fil-weraq il-ġdid.
Mistoqsija oħra ġejja minn Jane li tixtieq tkun taf x'tista' tagħmel issa li l-fjur tal-ġaċinti nixef.
Il-ċjaċinti il-ħajjessint kemm huma fjur isbieħ u kemm ifuħu jistordug biex ngħidlek. Iva, mela l-ewwel nett ngħidlek bil-galbu naqra bl-imqas ta' ġewwa ngħidlu jien tal-fjuri barra li dawn issa nexfin. U sib naqra ara x'għandek int bħala ikel jew forsi ikel apposta tal-basal tal-fjuri jew osmocote all purpose tajjeb ukoll. Dan tagħmel daqs forsi kuċċarina jew tnes kont il-kobor tal-qasrija fil-wiċ. Saqija darba fil-ġimgħa biss u x'inti jidħol imbagħad is-sajf warraba wħallija bil-kwiet el għaliex hawnhekk imbagħad il-weraq nixfu u jmur kollox lura lejn dik il-basla biex illestu l-fjuri oħra għal sena oħra.
Din id-darba mistoqsija ġejja minn Joe huwa jgħid li fuq il-weraq tal-fuq qiegħed jara bħal du tirqiq aħdar. X'parir tista' tagħtih?
Tajba din mistoqsija l-ħafna wkoll min għandkom il-fuq. Il-weraq. Duruħ naqra sewwa, għaliex din naħseb li hija l-lejfits, dik id-dudar rqiqa li ngħidilha jien f'lejl jew mal-ġurnata titkattar bl-eluf. U iva jekk titlalek lejn in-naħa li issa ħireġ ukoll il-fjuri, il-blanzun tal-fjuri tal-fuq u ġvera, hawnhekk tagħmilek il-ħsara għax tiekol l-enerġija kollha ta' dawk il-fjuri. Farfar bidejk jekk inti m'għandekx il-ħafna. Tista' tgħid kuljum sakemm inti tara li ħlist minnhom. U jekk verament inti trid li tispreja xi ħaġa, però il-parir tiegħi mhux fuq il-fjuri, il għaliex hawnhekk issa għandek in-naħal u x'hekk. Dejjem spreja minn fuq il-weraq l-isfel ngħidulhom hawn ħafna prodotti u no bugs, jew success, jew dajpol, ara inti x'tista' tispreja. Narġa' ngħidlek mhux fuq il-fjuri imma fuq il-weraq biss u wkoll stenna fil-għaxijiet x'ħin in-naħal. Għal jidħol jorqod, iġ dan importanti ħafna.
Ġobi kompli jistaqsu kol Doris jekk ix ideja tajba jekk jibda jizra it-tadame minissa.
Dejja verament tajba ġow jekk inti tridu ħafnintom is-semmija qegħdin tissimgħu. Però ma ngħidilkomx tiżirgħu fuq barra fil-ġnien, il-għaliex għalkemm il-ġranet iva qegħdin donnhom jisnu u sbieħ, imma tinsewx illi dan ix-xahar għadu xorta waħda tax-xitwa u fil-għaxijiet iva tista' taqa' naqra tal-kesħa. Parir tiegħi u li tagħmluhom f'xi trejs u x'hekk ġew tagħmel trej apposta bir-rejs naqra potting mix mit-tajba li din iż-żarrija iktar tkun ħafifa ġofija, żomma taħt għajnek dan il-reċipjent li inti għandek, u mbagħad x'intara li kibru daqs sitt pulzieri hawnhekk ngħidlek iva tista' tibda ssibilhom post barra fil-ġnien jew fl-għalqa. Li ma nixxi ngħidu sa dan it-tant issa jkun qed jasal xahar ieħor. Iva ġew tista' tibda tiżra minn issa.
Fl-ħarnet Doris, mistoqsija ġejja minant John Minwenti. John ixtieq ikun jaf, għaliex il-weraq tad-defni dbiela l-kollox f'daqqa waħda?
Id-defni kemmi pjanta sabiħa u bil-fjuri jfuħu immens. Imma ħej din il-pjanta nejdilla jien, laki biex nitkellemek John li inti u jien u ħafna ħna nistaw nkunu tajba kam maħna tajba bħala ġardinara. Imma id-defni mattini xiktar minn sena jew sentejn, għawn minn ta' issib il-post u t-tijom iktar snin. Pero id-defni tiħu għata nejdilla jien, wahda jek ta' għal-ħafna kesħa, oħra jek tara naqr il-mazzej. Tejdila int taris lejja, illum tara sabiħa, jad il-lejl u tara iva palma it-tajtin bil-weraq kollu jinżel l-isfil, bil-naqra naqra jibda jisfar u d-defni tmut. Allura jina l-parir tijaj u li jek forsi tarġa int tixtri xi oħra, kif sa ngħidlek, sibilha post fejn tara mill-inqas sizzijat xemx dan fix-xitwa u x'vera, u wkoll lill-art kun tiżloq l-isfil f'kelma waħda biex kif tiġi dik in-naqra ilma żejda l-ilma titlaq minn mad-dawra tal-eruq tagħha. U hawnhekk għandek ċans li tieħu forsi anke tlieta jew erba' snin minna. Hekk ipprova mela ġonħi.
Doris, grazzi ħafna tal-informazzjoni siwja li tajtna għan-nom tas-semija tagħna insellimlek.
Grazzi Vivien, grazzi intom is-semija u kif dejjem ngħid jien, komplu gawdu l-ġnien għax il-ġnien ħbib qatt ma jispiċċa. Grazzi.